Bar Božích v takých trošku možno zvláštnych časoch. A keď sme sa rozprávali s bratmi a sestrami na biblických hodinách, všade presakuje strach, neistota toho, čo je, čo sa bude diať, čo sa deje okolo nás. Tak by sme chceli dnes začať služby Božie modlitbou za pokoj. Poprosím sestru Bartkovú a my ostatní si môžeme sadnúť.
Bože milý, prosíme ťa v tejto chvíli, daj všetkým sily, múdrosti a rozumnosti, do srdca lásky, pokoja. Nech sme všetci jednotní a žijeme v pokoji. Prosíme ťa, Pane, drž pevne svoju ochranu ruku nad zemou svojou. Nech ukončí sa každé trápenie, každé súženie zemských bojov. Srdcia žiaľom plnia sa. Strach a neistota sa prebudili. Bože, prosím, buď pri nás, by sme sa k Tebe utiekali v každej chvíli. Nech v našich srdciach Tvoja láska prebýva, aby sme ľuďom slúžili, ako i Ježiš na tejto zemi. Daj nám oči otvorené, zrak upretý k nebesiam. Buďme ľuďmi chápavými, Bohom požehnanými. Daj, nech mier zavládne na zemi a nech cítime blízkosť Boha pri nás. Amen.
Začíname teda, bratia a sestry, pôstne obdobie. Čas, kedy ako kresťania voláme Pane, zmiluj sa. Myslím si, že dnes máme ešte o to viac dôvodov prosiť o tú Božiu milosť a o Božie zmilovanie, pretože možno viac ako inokedy vnímame, aký sme, ako ľudia, ako ľudstvo, biední a slabí. Dnes budeme rozprávať o boji proti pokušeniam a takéto pokušenie moci jedno z nich, jedno z tých pokušení, ktoré chceme premáhať, Pane Pánovo. Služby Božie začneme pred spevom O Ježiši, Tvoje umúčenie.
Thank you. epištola je napísaná v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 6. kapitole vo veršoch 1 až 10 takto. Ako spolupracovníci aj napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu, veď on hovorí, včas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný, aj hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany, ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci. V mnohej trpezlivosti, v súženiach, nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v deniach, v pôstoch, v čistote, v známosti, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, v zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo, v sláve aj potupe, v zlej i dobrej povesti, ako zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a aj hľa žijeme, ako káraní a predsa neumorení, ako smutní, ale vždy veselí, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, voláme k Tebe, lebo od Teba očakávame zmilovanie, pomoc a záchranu. A tak ťa prosíme, aby si aj dnes cez Tvoje slovo, aj cez Sviatosť Večere Pánovej posilnil našu vieru i našu nádej. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova Matúšovho evanjelia z 18. kapitoly, 3. 4. verš takto. Veru, veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Amen. Milí bratia, milé sestry, ako všetci kresťania na svete, aj my sa pravidelne modlievame modlitbu Pánovu, Otče náš. A jedna z prosieb tejto modlitby Pánovej je prosba o príchod Božieho kráľovstva medzi nás a do tohto sveta plného nepokoja. Keď prežívame vo svojom živote ťažšie časy, sme plní beznádeje, strachu z udalosti, ktoré hýbú týmto svetom, keď sme možno všeliako sklamaní sami zo seba, unavení niekedy aj z ľudí okolo nás, tak sa vtedy úprimnejšie ako inokedy pripájame k tejto prosbe príď kráľovstvo Tvoje. Je to prosba, aby sa čosi lepšie dialo na tomto svete. A ja som vďačná za to, že vždy na záver tejto modlitby pripájame ešte takú jednu krásnu vetu, ktorá nás vždy nanovo upozorňuje a povzbudzuje, že to Božie kráľovstvo tu je a to Božie kráľovstvo je mocné. Vždy, keď hovoríme, voláme, Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky, je to pre nás ubezpečením, že naozaj všetko je v Božích rukách. O Božom kráľovstve, ktoré prichádza aj na túto zem, do nášho sveta, hovorí aj prečítané Božie slovo. Odpovedá vlastne na otázku, ako môžeme vojsť do toho Božieho kráľovstva, alebo ako ono prichádza k nám. Táto odpoveď toho textu, alebo to posolstvo toho textu je veľmi dôležité. Pretože mnoho ľudí by sa chcelo účastniť toho Božieho kráľovstva, chcelo by byť jeho súčasťou a predsa majú k tomu Božiemu kráľovstvu veľmi ďaleko. Ono nie je ani tak ťažké pochopiť, čo Pán Ježiš žiada, Ale napriek tomu veľa ľudí ku svojej škode to posolstvo tohto textu, to Pánovo slovo nechápe a nenapĺňa. O čo v texte ide, alebo aká je podmienka pre vstup do Božieho kráľovstva? Pán Ježiš hovorí, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva Božieho. Predpokladom pre vstup do Božieho kráľovstva je teda obrátiť sa a byť ako deti. Čo to však znamená? Keď sa niekedy rozprávam s ľuďmi, čo to znamená byť ako dieťa, tak mnohí povedia, že to znamená byť nevinný. Ale sú deti nevinné, bratia a sestry? Nie sú. Naše deti práve tak ako my sa narodili hriešne. Pán Ježiš teda nedáva napríklad nevinnosť našich detí, ani nevedomosť určitú, ktorú deti v sebe majú. A v kráľovskom preklade je to slovičko deti u nás preložené ako pacholiatko, teda myslí sa tu na tie maličké, najmenšie deti. V čom nám oni môžu byť príkladom? V tom, že sú si vedomé svojej malosti, svojej závislosti na tých druhých, na svojich rodičov, na ľudí, ktorí majú okolo seba. Dieťa nepovažuje za hanbu, že sa o neho niekto stará, že je tu niekto, na kom je naplno závislá. A tieto deti dokážu takisto tým svojim blízkym, svojmu otcovi, svojej mame, starým rodičom dôverovať bez akýchkoľvek pochybností. Vojsť do Božieho kráľovstva teda znamená obrátenie sa na cestu za Pánom a zároveň to znamená uvedomovať si svoju malosť, nedokonalosť a závislosť na Božej milosti. To je pred Pánom Bohom ten najdôležitejší predpoklad pre to Božie kráľovstvo. A je to, že Pán Ježiš začína toto slovo tým známym veru, veru vám hovorím, ukazuje, ako veľmi vážne toto slovo bral, aké dôležité je pre nám život. Božie kráľovstvo je totiž to kvalitatívne úplne iné ako ľudské kráľovstvo, než akékoľvek zriadenie, ktoré hriešny človek dokáže na tejto zemi usporiadať. V Božom kráľovstve totiž to neplatia zákony prirodzeného človeka. Pán Ježiš týmito slovami, ktoré sme prečítali, odpovedal na jednu otázku svojich učeníkov. Oni sa ho pýtali, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom. To je taká ľudská požiadavka, ľudská túžba, taká čistá človečina, ktorá z našich učeníkov v tej chvíli išla. Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom? A možno čakali, že pán Ježiš povie, no ty môj zlatý, ty budeš ten najväčší frajer v nebeskom kráľovstve. Neuvedomovali si, že tá otázka je v kontexte Božieho kráľovstva úplne mimo, nevhodná, nepatričná a nemá s Božím kráľovstvom nič spoločné. Otázky o nadradenosti, o vládnutí jedného na druhým, ako to vidíme v našom svete, v Božom kráľovstve nemajú žiadne miesto. A práve tieto, dalo by sa povedať, prirodzené metódy hriešného sveta i hriešného človeka musia byť obrátené, zmenené. Človek sa musí zmeniť a byť ako dieťa, ktoré si je pred Bohom vedomé svojej malosti i svojej závislosti. Ján Krstiteľ je takou veľmi známou postavou novej zmluvy aj obdobia pôstu či adventu, období pokánia. Bol to ten, kto pripravoval cestu Pánovi Ježišovi Kristovi, ten, ktorý volal k pokániu, k tomu, aby sa ľudia obrátili a vrátili k poslušnosti Božiemu slovu. A vzácne je to, že Ján Krstiteľ to, čo učil, to, čo zvestoval, aj žil. Na konci svojho života dokázal pokorne vyznať, on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Bol akoby tým dieťaťom, ktoré si bolo vedomé svojej malosti pred Bohom, to dieťa, ktoré si je vedomé, že je naplno závislé práve na milosti Pána Ježiša Krista. A to platí stále. Kto si je vedomý svojej nedokonalosti, obmedzenosti, svojich chýb, kto je voči sebe kritický, kto sa nepovyšuje nad druhých, kto je pokorný pred Bohom i pred blížnymi, ten patrí do Božieho kráľovstva. Taký je v Božom kráľovstve najlepší. Ján Krstiteľ vedel, že sa musíme nielen raz obrátiť, ale že sa musíme každý deň umenšovať, aby Kristus mohol v nás rásť. Vždy znovu a znovu sa musíme vrácať z takých tých ciest tohto sveta na tú Božiu cestu, cestu Božieho kráľovstva, kde znovu a znovu sa potrebujeme v pokore, v bázni odovzdávať nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Tak v Božom slove, ako je v dejinách, nájdeme veľa ľudí, ktorí, aj keď tieto slova nepoznali, rozumeli im a žili podľa nich. Ten jeden príklad bol Ján Krstiteľ, ale keď si zoberete ďalšie osobnosti Božieho slova, Mojžiš, Dávid, Izaiáš, Jeremiáš, Pavel, Barnabáš, Timoteus, a tak by sme mohli pokračovať mnohými ďalšími postavami. Každý jeden z týchto ľudí, každý jeden si bol veľmi dobre vedomý pred Bohom svojho hriechu, svojej nedokonalosti a svojej nedostatočnosti. Každý jeden z týchto mužov, lebo som asi vymenovala len samých mužov, stál vo svojom živote v pokore a v bázni pred Pánom Bohom. Títo ľudia sa necítili byť dosť hodní na to, aby konali Božie dielo, ale napriek tomu s bázňou a trasením pristupovali k úlohám, ktoré im boli zverené. A boli to v konečnom dôsledku ľudia, ktorí urobili veľmi veľa pre Božie dielo na tejto zemi. Boli ako deti, pokorní, závislí pred Pánom Bohom, odovzdaní do Jeho moci a milosti. A to nás učí, že ten, kto si myslí, že je veľký a významný, kto sa nejakým spôsobom nadrapuje na ľudí okolo seba, kto chce byť za každú cenu hrdinom, za každú cenu niekým dôležitým v tomto svete, je v skutočnosti veľmi, veľmi malý. Naozaj veľký je ten, kto si je vedomý, že je malý, biedný a úbohý pred svojim Bohom. Apoštol Pavel, dnes ho označujeme za najväčšieho z apoštolov, predsa sám o sebe hovorí, že je najmenší zo všetkých apoštolov a že nie je hoden menovať sa apoštol Pána Ježiša Krista. Bol malý pred Bohom, ale v konečnom dôsledku najväčší v Božom kráľovstve. Naozaj platí, že kde sa človek necháva Duchom Svätým obrátiť, navrátiť k Pánu Bohu, kde prosí o silu od Boha k prekonaniu hriechu, ktorý je v našom živote, kde človek nemá ustavičnú túžbu stať sa najväčším a vyniknúť, kde v pokore predstupuje pred svojich blížnych i pred Boha, kde má rešpekt a úctu voči druhým ľuďom, tam sa podľa nášho textu uskutočňuje Božie kráľovstvo na tejto zemi. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme vždy znovu a znovu prekonávali pokušenie, ktoré od počiatku sveta až do dnes chce ovládnuť človeka. Spomente si, čo ponúkol diabol Eve Adamovi, keď si vezmu z toho jablka. Nezomriete, ale budete ako Boh. Budete ako Boh. To je to pokušenie, ktoré naozaj od počiatku prichádza do života človeka, do života sveta. Budete ako bohovia. Božie slovo nás volá k niečomu inému. Dejiny ľudstva sú v podstate zápasom proti pokušeniu byť najväčší, byť ako Boh. Ale evanjelium Pána Ježiša Krista, jeho milosť nám prináša vyslobodenie z tohto otroctva. Vyslobodenie z tej túžby byť kýmsi na tomto svete. To vyslobodenie a záchrana však stojí na jednej veci. A to na tom, či ľudia budú ako dieťa. Či sa obrátia k Bohu s pokorným srdcom a či vo vedomí svojej vlastnej malosti a hriechu príjmu tú Božiu milosť, ktorá je nám daná Ježišovi Kristovi. Od najstarších dôb až do týchto dní môžeme sledovať, ako často ľudia, ľudstvo ako také aj človek podliehajú tomu pokušeniu ovládnuť svet. A tam, kde človek tomu pokušeniu neodolá, má tú túžbu byť ako bohovia, tam sa stavia na predné miesto, aby ovládal druhých ľudí, či už jednotlivcov alebo národy, a tam sa nechá uctievať ako Boh. Tak, ako tomu bolo v staroveku. Alebo v dnešnej dobe by sme skôr mohli povedať, že ľudia budujú akýsi kult osobnosti, keď chcú byť veľkým v tomto svete. Naproti tomu evanjelium, alebo lepšie povedané, Ježiš Kristus vo svojej moci dokázal vždy zmobilizovať ľudí, ktorí v pokore a poníženosti slovom lásky a odpustenia, skutkami lásky a dobrá dokázali premáhať zlé, dokázali premieňať tento svet. Nie mocou, nie silou, nie zbraňami, ale obetavou službou. A ja si myslím, že každý z nás by vedel vymenovať mnohých ľudí, či už z dejín nášho národa, alebo z dejín vo svete, ktorí tým, že sa obrátili na cestu k Bohu, nestávali seba do popredia, ale v pokore konali svoju úlohu, uskutočňovali na tomto svete niečo zhodnú od Božieho kráľovstva. Ja som si spomenula na Komenského napríklad. Alebo na Štúrovcov. A určite by sme vedeli povedať mnoho ďalších ľudí, ktorí skrze to, že sa pokorili pred Bohom, mohli vykonať dobré veci v tomto svete. A o takýchto ľudí platilo, kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. A tak prosme, bratia a sestry, o tom, aby sme sa vždy znovu a znovu obracali alebo navracali k Pánu Bohu. Aby sme sa na svoj život a na náš svet pozerali viac ako deti. Taký pokor, vo vedomí svojej malosti, obmedzenosti a nedokonalosti. Prosme o to, aby sme pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi dokázali vždy stať v pokore a v bázni, vo väčšej úcte a vo vzájomnej obetavej láske. Len vtedy vôjdeme do toho Božieho kráľovstva. Vtedy svoj život, ten jediný život, ktorý je nám daný z Božej milosti, prežijeme nezbytočne a márne, ale okúsime a prinesieme už tu, na túto zem, niečo z toho Božieho kráľovstva a z jeho hodnot. A potom naozaj príde Božie kráľovstvo medzi nás, ako o tom stále prosíme. A prinesie tie svoje hodnoty, ten svoj pokoj a nádej, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. Amen. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme za Tvoju obeť za nás a za naše hriechy. Ďakujeme za to, že Ty si sa sklonil k nám, biedným hriešným ľuďom, aby si ich pozdvihol z hriechu a z biedy, ktorou je naplnený náš ľudský život, a očistil si nás a posvetil svojou svätou krvou. A tak Ti za to chceme, Pane, nielen v tento deň, ale po celý svoj život vzdávať vďaku a chválu a vyvyšovať Tvoje sväté meno. Ďakujeme, že môžeme kráčať týmto svetom aj týmito dňami istote Tvojej lásky, Tvojej milosti, Tvojej moci nad nami, v našich životoch i nad týmto svetom. Tak ťa prosím o to, aby si Ty sám mocou svojho Svätého Ducha, skrze svoje sväté slovo, aj skrze vzácne dary, večere Pánovej, cez spoločenstvo bratov a sestier, vždy na novo posilňoval našu dôveru voči Tebe, posilňoval ten nový život, ktorý Ty dávaš svojim deťom, aby sme uprostred všetkých nepokojov, ktoré vládnu okolo nás, mohli byť tými, ktorí ľuďom prinášajú pokoj, povzbudenie, posilu i pomoc. A tak sa odovzdávame do Tvojich svätých rúk a prosím, aby sme napriek všetkým ťažkostiam mohli, Pane, rásť ako Tvoje deti, mohli naozaj prinášať takéto krásne ovocie Tvoje milosti voči nám všetkým. Svätý a mocný Bože, do Tvojej milosti vkladajme ľudí, ktorých utrpenie si my ani nevieme predstaviť, pretože nám je veľmi dobre. Prosíme za to, aby Ty si dával svojho Svätého Ducha týmto ľuďom, tým, ktorí sú možno kdesi na spodku toho rebríčka mocných tohto sveta, ale aj tým najmocnejším, lebo my, Pane, vieme, že jedine Tvoj Svätý Duch môže zmeniť srdce človeka a môže tak zmeniť aj jeho zmýšľanie. Dotýkaj sa, Pane, všetkých nás vo svojej moci a milosti každý jeden deň. Vypočuj nás, keď na Tvoju slávu a čest voláme.
Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
Bratia a sestry, počujte si oznámy. Služby Bože, na budúcu nedeľu budeme mať vo obvyklom čase, teda o 9:30 hodine. Po dnešných službách Božích bude zadržaná ofera na generálnu podporoveň. Generálna podporoveň je fond, do ktorého sa dva razy do roka zbierajú cirkevné zbory formou ofery alebo dobrovoľných darov. A tento fond je potom použitý v prípade nejakých havarných situácií alebo väčších problémov v jednotlivých cirkevných zboroch. Táto pomoc sa týka predovšetkým tých najmenších cirkevných zborov, ktoré máme. My patríme medzi tie stredné zbory, ale máme veľa zborov, ktorí nemajú ani do 100 členov. A práve tie potrebujú mnohokrát takú finančnú pomoc. Aj dnes sa práve na túto finančnú pomoc pre tieto zbory budeme zberať. Nedeľná besiedka bude aj na budúcu nedeľu počas služieb Boží v zborovej miestnosti. Pôstne večerné služby Božie budeme mať v stredu o 18:30 v zborovej miestnosti na fare. Prijali sme aj milodári pri 15. výročí smrti Kornélie Janotkovej. Obetuje rodina Janotková 20 eur a rodina Trepáčová 20 eur na zborové ciele. Bohuznáma sestra pri príležitosti 70. narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a na cirkevné ciele venuje 50 eur. Bohuznáma sestra pri príležitosti prijatia Svätej večere Pánovej obetuje na zborové ciele 50 eur. Pri narodení Sárky Šimovičovej venujú starí rodičia a prastaré mami na cirkevné ciele 140 eur. Ofera minulú nedeľu bola vo Babišove 70 eur 80 centov, v Liptovskom Petre 31 eur 20 centov, v Javníku 62 eur. O situácii u našich susedov na Ukrajine vám, bratia a sestry, ani asi nemôžem povedať viac, ako vieme, alebo viete, ani nechcem, pretože myslím si, že tých správ a informácií máme bohate a možno až niekedy moc, ale chcem nás pozvať ako zbor, aby sme sa zapojili k zbierke, ktorú vyhlásila naša cirkev pre Ukrajinu. Tá zbierka v našom zbore bude trvať do konca mesiaca. Potom uvidíme, ako sa vyvinie situácia a čo ďalej budeme môcť urobiť. Už veľké finančné obnosy išli na Ukrajinu priamo do Lutherskej cirkvi, našej bratskej cirkvi, kde oni tie peniaze potom dávajú na konkrétnu pomoc ľuďom. To ústredie našej cirkvi je v Odese, ale ide to teda do celej Ukrajiny podľa potreby. Kto teda bude chcieť prispieť do tejto zbierky pre Ukrajinu, tak u sestry Cholvátovej alebo u sestry Hochmalovej, teda u našich sestier pokladníčiek. Tá pomoc je samozrejme širšia. Jedna vec sú financie, druhá vec sú modlitby. Takisto sa môžete, ak máte záujem, prihlásiť ako dobrovoľníci k hraniciam. Je tam stan našej cirkvi alebo evanjelickej diakony, kde takisto neustále potrebujú ľudí, ktorí by prišli na deň, na dva pomáhať s tými povinnosťami, ktoré majú. Budeme vidieť, aké budú požiadavky pre materiálnu pomoc. Do toho sa postupne budeme môcť tiež zapojiť. A v konečnom dôsledku bude počasie podľa mňa potrebné aj to, aby sme podľa svojich možností, schopností otvorili aj svoje domácnosti, pretože ten prílev utečencov je stály a poviem sa, že to bude ešte počasie horšie. Takže toto je všetko tá pomoc, nad ktorou môžeme premýšľať aj my, do čoho sa zapojiť, akým spôsobom pomôcť. Predstavme si, bratia a sestry, že by sme sa ocitli v tej situácii. Že by sme išli, kde si museli, nie chceli, to nie je dovolenka, ale že by sme museli z hodiny na hodinu zrazu niekam odísť. Aký vďační by sme boli za pomoc. Aký vďační by sme boli, keby nám niekto otvoril. Tak rozmýšľajme týmto štýlom, ako by sme my očakávali, že nás niekto príjme, keď sa my ocitneme v podobnej situácii. Dal by Pán Boh, aby sme sa neocitli. To ale nikto nevie. Takže tak premyšľajme a tak vnímajme tých ľudí, ktorí prichádzajú sem. Nejdu na dovolenku, neušli z domu zo srandy a majú obrovský problém. A možno my sme tí, a zvlášť ako kresťania, ktorým smieme pomôcť. Myslíme na to. Chcem vás poprosiť ešte o jednu pomoc. No, najprv pozvať 12. marca, teda v sobotu budeme mať konferenciu Misie na Anjela v Liptovskom Mikuláši. Takže kto by mal záujem počuť o práci Misie na Nile, tak je srdečne pozvaný, ale prihlásiť sa treba u mňa kvôli obedom. A ochotné sestry, samozrejme aj bratom, chcem poprosiť o napečenie koláčov na túto konferenciu. Ak by ste mali chuť pomôcť, tak mi prosím dajte vedieť, aby som potom vedela zariadiť aj dovoz do Mikuláša, po prípade k nám na faru. Od piatku, od štvrtku budeme aj na víkendovke s našim dorastom. Je prihlásených 13 ľudí, tak vás chcem poprosiť, bratia a sestry, aby ste aj tých našich mladých, aj tých, ktorí tam budú slúžiť, niesli na modlitbách. Sme veľmi vďační Pánu Bohu, že vlastne už môžeme nanovo začať takým osobnejším spôsobom pracovať s našim dorastom. To je jedna z oblastí, ktorú tá pandémia zasiahla asi najviac. Tak prosím, aby ste sa za nás aj na tom stretnutí modlili. A teraz primite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc za účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávam so všetkými nami odteraz až na veky. Amen. Bratia a sestry, služby Božie sa nám končia. Ja vám prajem požehnanú nedeľu, pokojný nový týždeň, ktorý je pred nami. A teraz už rozíďme sa v pokoji a s radosťou slúžme nášmu Pánovi.